Говорихме си тук по време на паузата с Надя Василева за онази зейнала пропаст между търсенето и предлагането на кадри на пазара на труда. И се чудя пак ли до образованието опираме и до връзката му с бизнеса, за да се оказваме с много излизащи млади хора с някаква квалификация, които изобщо не отговарят на картината на търсене на пазара на труда.
Аз ще направя една крачка назад, за да ви кажа, че друго проучване, което нашата компания прави за България, е това доколко българските работодатели успяват да намерят кадрите, които им трябват. И за тази година резултата беше 53% успяват, т.е. един от два работодатели, нали, не могат да се справят с проблема. И това ни връща там, където и вие започнахте да говорите за това, че от една страна, да, образованието не успява да подготви кадрите по начин, по който те се очакват да бъдат подготвени от самите работодатели, но аз тук не мисля, че образованието има вина в това, защото образование и бизнес могат да се свържат, но тяхната връзка трябва да бъде един много сериозен мост, който правителството да построи. Ние не можем отделно да разглеждаме нещата, а трябва комплексно да започнем от какво имаме налично в държавата като необходим, като персонал, като кадри, като качества, като умения, какви хора имаме, с какво разполагаме. Дори ако хванем, нали, безработните, да видим доколко и какъв процент от тях искат да работят, защото ние не можем да разчитаме на всички, защото знаем, че голяма част от тях не искат да работят. Имат някакъв друг вариант на препитание, дават под наем няколко апартамента и получават пари от чужбина, от техни роднини.
Да, има една друга трайно безработна категория, така хора, които...
Точно така. Ето това, което излезе в пресата днес, че най-желаната професия, нали, била...
С това започнахме, да, днес, с една реплика. Охранител.
И аз чух друго изказване на слушател на друга медия, че да, охранител, защото какво всъщност правиш там, нищо не правиш и получаваш пари.
Сега... Не, това е професия като всяка друга и достойна за уважение. Въпрос е по-дълбок за мен, защо никой не следи за реализацията на тези хора, които се обучават по тези програми. Много от тези програми в действителност са със средства и от хазната, и с европари. Интереса на държавата е да следи какво от наученото след това...
Да, да, но от друга страна ние не можем и само да се фокусираме върху желанията на търсещите работа, защото колко компании за охрана би трябвало да имаме. Аз разбирам, че сме държава, в която се налага да се охраняваме много, имайки предвид ситуацията, нали, на кражби, нападения и така нататък, но нека все пак да имаме яснота какво можем да предложим, имайки предвид какви хора имаме и по какъв начин бихме могли да подобрим тяхната квалификация или да променим техните умения, за да може да излезем извън страната и да кажем на работодатели, инвеститори: вижте, имаме това и това налично в България, заповядайте при нас да развиете своя бизнес. Ще го направите много по-евтино, откъдето и да било на друго място.
Какво така, че... можем ние да предложим с днешна дата, за жалост?
Ами, ето, аз ви казвам...
за инвестиции, но...
Това, което доста добре се разви, са точно тези центрове за обслужване на чуждестранни клиенти. Ние можем да бъдем много добър източник на финансисти. Това отново могат да бъдат изнесени услуги точно за финансисти, които да обслужват нали, клиенти извън държавата. И в производството, разбира се, забелязваме също така интерес от инвеститори, които искат да навлезат в логистиката. Може много неща, но трябва да бъде малко по-организирано. В момента е толкова хаотично всичко, че аз се плаша как изобщо ще продължим напред. И никой не си прави сметка, никой няма някакъв по-дългосрочен план за това откъде ще си намира кадрите. Дори и клиентите, с които ние работим, Аз не виждам някаква сериозна разработка на тема какво правиме в следващите 3-4 години. Всичко е от днес за следващата седмица, за следващия месец, максимум до една година.
Тъкмо това щях да питам, преди да поговоря за това, което всяка, коя да е власт в тази държава, трябва да направи. Има ли го и това като нагласа сред бизнеса, че все още не се е научил сам да обучава младите си кадри, да инвестира в тях, а така някак е по-лесно да се вземе на готово един специалист от някъде другаде. Защото това е усилие, това е.
Ами, това е усилие, което няма гаранция, че ще бъде възнаградено. Аз съм съгласна, че можем да обучаваме едни хора, ако действително можем да разчитаме на тях в последствие, но точно до тук идва момента, че ако един бизнес инвестира в скъпо обучение, той няма никаква гаранция, че служителя ще остане да работи при него дълго време. Той трябва да има други лостове, за които да го задържи. Той трябва да го издигне на такова ниво, че те да работят заедно.
Или поне да имат кариер, перспектива, някаква
да кариерна. Да имат перспектива, да се казва аз работя за еди коя си компания, не, ами да се казва аз работя с еди коя си компания и действително те да израстват заедно. И да бъде мотивиран работника да работи за тази компания със страшна сила, сам да бъде мотивиран, не да чака да го мотивират.
Сигурна съм, че ще приветствате тези идеи, които са иначе много добри на властта в момента за едно паралелно учене с практиката още от средното образование, за сключването на стажански договори с младежите. Какво обаче реално липсва или по-скоро трябва да се случи, за да не остане всичко това само една куха мярка? Един проект, една добра идея, която обаче на практика не виждаме да дава ефект.
Знаете ли, тук нещата са обвързани и с меките умения, които трябва да бъдат създавани в тези млади хора. И говорим за дисциплина. За дисциплина и то в най-простият и вид това, че всяка сутрин трябва да в 9 часа да бъдеш на работа и да си тръгваш в 6. Или някои други простички правила, които работодателите очакват. Защото, повярвайте ми, има такива служители, които са много далече от тези разбирания и колкото и да са талантливи, те това компрометира тяхното положение.
Говорите за младите предимно и за тези,
за
които
младите,
те първа
да,
тръгват.
Да, за младите изключително, защото те се оказват с доста различни очаквания от работното място. Искат да отидат на работното място и да прекарат интересно, да се забавляват, т.е. работата да им бъде като игра.
Това
и...
само у нас ли се наблюдава?
Не, това се наблюдава навсякъде, но много е трудно за работодателя да се приспособи към това поколение бързо.
Поколенческата разлика, казвате си, е важна тук.
Да, нека да не забравяме, едно време едно поколение се създаваше за 40 години, в момента то се създава за 10 и този период става все по-кратък и по-кратък. Тоест, ние трябва много бързичко да влезем в час с различни генерации на работното място, което е изключително комплексира работата на менеджерите в компаниите.
Присъда или диагноза е така определението безработен в България? Колко трудно се излиза от тази матрица? Имам чувство, че вече наистина поколения се отглеждат безработни.
Начин на мислене е по-скоро. За мен, ако някой иска да работи, той ще намери начин и ще работи. Но от друга страна, нека не обвиняваме младите, че голяма била безработицата, не искали да работят. Да, повечето не искат да работят, но останалата част не искат да работят по начина, по който се работи в момента. И те, единственият избор, който имат, е да се обърнат към предприемачество, което е прекрасно, защото колкото повече предприемачи имаме, толкова по-шанс имаме нещо да се случи добро. Но от друга страна, доколко това би могло да стане и доколко има условия,
старт,
е вече друг процес. Нека да не забравяме също и че законовата база в България, във всяка една страна, така, по всеки един лъч, би трябвало сериозно да се преразгледа дали адекватна за сегашните генерации.
Бежанците, доколко на тях трябва да гледаме като заплаха за трудовия ни пазар или напротив като шанс?
Заплаха в никакъв случай. Напротив, за мен много отдавна трябваше да си отвориме границите и да пуснем хора, които да бъдат стриктно привлечени към нашия трудов пазар. Се връщаме, нали, към планирането, но това трябваше да е неизбежен процес.
Защо? Демографски издъхваме?
Демографски направо сме... гръмнали сме.
Не е добра тази перспектива. Младите бягат от страната. Тези, които са тук, не искат да работят. Трябва някой да внася средства в осигурителната система.
Така е. В момента знаете, че имаме двама пенсионери и един работещ. Това нещо няма връщане назад. Ние няма как да увеличим нашата раждаемост, нито да спрем нашата смъртност. Отрицателният ни прираст става все по-голямо и голямо негативно число. И от тук аз не виждам вариант точно след две
години... Освен ако не си внесем хора.
Точно след две години възрастта за пенсиониране и за мъже и за жени ще стане 67 години и това няма да е краят. Тя ще продължава да се увеличи, така че апелирам всички да се подготвят, да работят това, което им харесва, защото ще бъде дълго.
Надя Василева, с лек оптимизъм на фона на иначе тежката картина, която ви наблюдаваме в демографията на България и в резултат на това и на трудовия ни пазар.